microfon Radu Benea. Bine v-am găsit la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Republica Moldova rămâne în urma Ucrainei și Georgiei în aplicarea politicilor europene, sugerează schița unui raport de evaluare al Comisiei Europene.
This is what pretty much every official told me. It's basically a reflection.
Este ceea ce mi-a spus aproape fiecare oficial european cu care am discutat, că aceasta este o reflecție nu atât a activității guvernului actual, care a făcut și face multe reforme, dar mai mult o reflecție a istoriei guvernărilor proaste de la Chișinău.
Governments in Chișinău.
Autoritățile moldovene pregătesc o nouă strategie energetică pe termen lung, până în anul 2050, cu accent pe inovații și așa numita energie verde.
Deci strategia energetică, în primul rând, trebuie să răspundă țintelor climatice.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre noi pedepse pentru dezinformare aplicate de unele țări europene. Comisia Europeană pregătește recomandări mai detaliate în marginea cererilor de aderare la Uniunea Europeană depuse de Ucraina, Georgia și Republica Moldova în martie anul trecut, la scurt timp după începutul invaziei militare rusești în țara vecină. Trei luni mai târziu, în iunie, Consiliul European a decis să ofere Ucrainei și Republicii Moldova statutul de țări candidate, iar Georgiei de potențială candidată. Cu acea ocazie, Comisia a prezentat un aviz parțial, iar acum elaborează un raport detaliat pe toate cele 32 de capitole de aderare, de la știință și cercetare până la politica externă și de securitate. Europa Liberă a putut consulta o schiță a raportului ce urmează să fie publicat în următoarele săptămâni. Potrivit acesteia, autoritățile de la Chișinău sunt la o etapă incipientă sau au un anumit nivel de pregătire în implementarea legislației europene la aproape toate capitolele de cooperare cu Uniunea Europeană. Este vorba despre politica în domeniul concurenței, controlul financiar, servicii financiare, politicile regionale sau cele de mediu și schimbările climatice. Și în domeniul achizițiilor publice, Chișinăul se află încă la etapa inițială de armonizare cu legislația europeană. Corespondenta noastră, Cristina Popușoi, a discutat cu jurnalistul Richard Iosiac, editorul pentru afaceri europene al Europei Libere, care a analizat opiniile Comisiei Europene pentru cele trei țări.
Basically, this is the second half of the opinion that the European Commission presented in June.
Practic, aceasta este a doua parte a opiniei pe care Comisia Europeană a prezentat-o în iunie. Dacă vă amintiți bine, Republica Moldova și Ucraina au primit statut de țări candidate la Uniunea Europeană, iar Georgia a primit statut de țară potențial candidată. Atunci a fost partea politică a opiniei. Atunci, Uniunea Europeană s-a uitat în linii generale și a zis, da, sunteți state europene, puteți deveni membre, vă oferim statut de țări candidate, aveți de îndeplinit câteva recomandări pentru a începe negocierile de aderare. Dar pentru că totul a fost atât de îngrabă, pentru că Moldova, Ucraina și Georgia au depus cererile de aderare în primăvară și tot atunci Comisia Europeană a venit cu un răspuns foarte rapid. Iar partea a doua a răspunsului vine acum, în ianuarie. Și aceasta este partea tehnică a opiniei în care reprezentanții Comisiei au privit în esență la toate regulile și legile din cele 32 de capitole, știință, cercetare, politică externă și tot așa, pentru a vedea cât de bine sunt aliniate legile din Republica Moldova la cele europene, pentru că aceasta înseamnă în esență să devii un membru, să preia legile Uniunii Europene în toate domeniile de politică. Acest raport arată cât s-a făcut și ce mai trebuie făcut în aceste diverse domenii. Pentru Republica Moldova, acest raport este destul de serios, aș spune, deoarece Comisia Europeană evaluează cele 32 de capitole cu 5 tipuri de note și Republica Moldova are nota cea mai proastă sau a doua cea mai proastă notă la cele mai multe capitole, ceea ce înseamnă că Republica Moldova are foarte mult de muncit în viitor când va începe negocierile de aderare. De ce Republica Moldova a rămas în urma Ucrainei și Georgiei? Richard Iosiac, editorul pentru afaceri europene al Europei Libere, spune, făcând trimitere la surse europene, că acest raport scoate la iveală o istorie a guvernărilor proaste de la Chișinău. Cu alte cuvinte, fostele guvernări și nu actualele autorități nu ar fi făcut suficiente reforme pentru a se apropia de Uniunea Europeană. În evaluarea preliminară a Comisiei se mai arată că Republica Moldova a făcut anumite progrese în justiție, politici economice și energetică, în domeniul afaceri externe, autoritățile de la Chișinău au primit calificativul nivel bun de pregătire și moderat de bine pregătite la capitolul securitate și politici de apărare. Aici Radio Europa Liberă. La microfon Radu Benea. Mai multe informații despre aceste și alte subiecte, pe teme din cele mai fierbinți, opinii avizate și răspunsuri clare și la obiect, aflați accesând paginile noastre de pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și pe YouTube și, bineînțeles, la adresa noastră de internet moldova.europalibera.org. Într-un nou episod al podcastului Europei Libere, în esență, Eugen Urușiuc discută cu experta în energetică Marcela Lefter despre intențiile autorităților moldovene de a elabora o nouă strategie energetică pe termen lung până în anul 2050. De ce a fost necesară o nouă strategie, de vreme ce Moldova are deja una până în anul 2030 și ale cărei obiective nu au fost îndeplinite în întregime, și ce șanse sunt ca Moldova să-și acopere necesitățile energetice din surse regenerabile. Sunt doar câteva din temele principale ale ultimei ediții a podcastului în esență.
Așadar, doamnă Marcela Lefter, autoritățile de la Chișinău au dat start procesului de scriere a unei noi strategii energetice pentru următorii 27 de ani, dar trebuie să observăm că în 2013, când premier era Vlad Filat, fusese aprobat un document similar cu obiective până în anul 2030. De ce e nevoie ca autoritățile să elaboreze, iată, o nouă strategie de vreme ce există una?
Este de salutată inițiativa de a face o strategie, pentru că foarte multe s-au schimbat și dacă observăm, doar în ultimul an s-au schimbat foarte multe, ca paradigmă, ca industrie energetică, ca sistem, ca piață de energie electrică. Și atunci, ca să fim în pas cu tot ce se întâmplă în lume, bineînțeles că trebuie să făcute anumite actualizări. Dar ținând cont că strategia noastră energetică, deși scrisă în 2013, părea depășită chiar și atunci, la momentul scrierii, necesitatea unei strategii noi, bazată pe tendințele sau pe obiectivele care sunt astăzi la nivel european și global, era mai mult decât imperativ.
În plus, există un anumit context geopolitic în lume.
Pe lângă contextul geopolitic, strategiile energetice din ultimii, să spun, 20 de ani vizează nu doar transformarea sectorului energetic, vizează în primul rând decarbonarea, tranziția către un sistem energetic verde, adică cum facem ca să nu mai poluăm, pentru că problema cea mai mare prezintă poluarea, de fapt, și lupta noastră cu schimbările climatice, adică cum reducem emisiile de carbon. Și atunci, în tot acest proces, ținând cont că energia electrică este responsabilă de poluare în dependență de țară, da, grosso modo 80% este responsabilă producerea de energie electrică, bineînțeles că accentul cel mai mare cum depoluăm sau decarbonăm societatea, lumea, deci vine în raport cu transformarea sistemului energetic. Deci strategia energetică, în primul rând, trebuie să răspundă țintelor climatice.
Dacă am amintit de strategia energetică 2030, dacă ați monitorizat, câte din obiectivele stabilite acolo au fost realizate în linii generale?
Obiectivele mari strategice erau să asigurăm o producție locală, bineînțeles că din surse regenerabile, că alte surse nu avem, ca să diminuăm dependența noastră față de producerea de peste Nistru și să asigurăm interconectarea țării cu România. Să avem cel puțin două linii de 400 de kilovolți care să interconecteze de înaltă tensiune, ca să interconecteze Moldova cu România.
Obiective care nu s-au realizat.
Trebuia până în 2020 să avem prima linie Chișinău-Vulcănești deja funcțională și trebuia să avem, conform strategiei, 400 de megawați de energie regenerabilă, preponderent eolian, deja în sistem. Ceea ce iarăși nu s-a realizat.
Căror factori s-a datorat acest fapt?
Din punctul meu de vedere, dar cred că este și evident, oricare eșec de a ne implementa, în primul rând este dorința sau nedorința politică. Deci angajamentele politice trebuie să fie nu doar scrise într-o strategie, dar trebuie asumate prin planuri de acțiuni și implementate de guvernele care tot au trecut, deci nimeni nu a făcut o prioritate pentru a implementa aceste măsuri. Și, într-adevăr, de a diminua dependența noastră energetică față de Rusia.
La Chișinău a fost deja prezentat conceptul noii strategii energetice 2050. Ce linii directorii propune acest concept? Ce nou aduce în prim plan acest document?
E ca și o Constituție. Avem niște principii generale. Unde vrem să ajungem? Doar că detaliile vor trebui să se regăsească în următoarele planuri și legislația, de fapt, care să aplice și să pună în practică acele obiective trasate în strategie. Bineînțeles că obiectivele trebuie să fie foarte ambițioase, ca să putem realiza măcar un 50-60%. Dacă o să le punem realiste, adică într-un scenariu, să spun, mediu spre pesimist, atunci și realizarea lor, dacă va fi în raport de 50-60%, vom considera că nu am realizat nimic. Cum vorbim de neutralitate climatică? Vorbim deja de 100% de energie regenerabilă într-un sistem energetic. Foarte multe țări încep să și le asume pentru perioade mai lungi, gen 2050. Noi, ca țară, nu avem nici foarte mare industrie, nici resurse naturale proprii și atunci, practic, este mai ușor să calculăm scenariile, pentru că în afară de regenerabilul disponibil și care este nu doar recomandabil, dar deja obligatoriu, Moldova este membru a comunității energetice din 2012 și, practic, toate directivele și regulile legate de piață de energie deja sunt implementate sau trebuie transpuse și implementate și Republica Moldova ca stat membru a comunității energetice.
Contextul geopolitic impredictibil și politizarea resurselor energetice sunt deci o nouă realitate. Multe țări, și Moldova nu face excepție, trec din această cauză prin șocuri sociale, economice și sărăcie energetică, un termen mai nou pe care l-am auzit în ultima perioadă. Noile realități excepționale dictează probabil măsuri și soluții extraordinare. Are oare Republica Moldova capacitatea nu doar să vină cu noi abordări, ci să și le implementeze în sectorul energetic?
E clar că fără ajutor extern nu o să putem să realizăm. Deci efortul bugetar, doar din efortul bugetar al guvernului, nu o să putem să realizăm tranziția energetică. Nu vom putea face mari modificări.
Dar întrebarea este, vom avea forța de absorbție necesară pentru aceste fonduri?
Forța de absorbție, da, e un alt moment care ține deja de capacitățile instituționale a unui guvern să le poată să nu absorbi. Este interesul investitorilor care continuă a fost și va fi pentru oricare piață nouă. Banii privați sunt disponibil și întotdeauna o să vină într-un mediu predictibil, transparent pe o piață. Sectorul energetic necesită investiții foarte mari. Pe lângă banii privați, este fondurile bugetare, care nu o să fie suficiente, pentru că avem foarte multe și alte domenii de a face investiții. Și, bineînțeles, sunt banii donatorilor, care ar fi bine să-i putem absorbi, să putem capta cât mai mulți și să-i putem investi, nu doar a compensa facturi. Ați spus despre sărăcie energetică, ea a lovit acum toată lumea. Țările foarte bogate europene se confruntă cu termenul de sărăcie energetică. Noi suntem într-o sărăcie energetică, cred că, de foarte mulți ani, adică când gospodăriile nu mai au cu ce să-și plătească facturile pentru gaz sau energie electrică. Oricare guvern trebuie să ia măsuri acum, aici. Nu putem să luăm măsuri astăzi pentru a combate sărăcia energetică care vor avea efect în următorii 5-10 ani. Este regretabil că resursele limitate ale statului se duc pentru a compensa facturi și nu pentru a investi. Și nu creăm niciun fond pentru a ajuta cei vulnerabili astăzi să fie mai puțin vulnerabili mâine.
În opinia dumneavoastră, ce abordări trebuie să aibă Republica Moldova în privința sectorului de gaze în viitoarea strategie?
Deci gazele, în mod normal, trebuie să dispară.
Chiar așa?
Da. Deci era la nivel de Uniunea Europeană, încă până la război, gazele s-au acceptat doar ca combustibil de tranziție până în 2030, urmând ca fiecare țară, stat membru, să găsească soluții cum închide cărbunele și trece la regenerabil, de asta zic gazul doar ca combustibil de tranziție, urmând ca până în 2030 să închidă și gazul, prin a introduce cât mai multe capacități de energie regenerabilă.
Experta în energetică Marcela Lefter, în dialog cu Eugen Urușciuc. Întregul interviu îl găsiți la podcastul În Esență, la adresa noastră de internet la moldova.europalibera.org. Iar pe pagina pentru România a Europei Libere, aflăm că vremea neobișnuit de caldă din această iarnă a făcut ca România să aibă în depozite mai multe gaze decât are nevoie. Importurile de gaze rusești pot deveni astfel istorie și în următorul sezon rece. România a importat în ultimele luni cantități insignifiante de gaze și a reușit să asigure consumul din producția internă și din rezerve. Dar, cu toate acestea, experții spun că anumite proiecte de investiții în producția de energie electrică ar putea crește substanțial consumul de gaze naturale în România în următorii câțiva ani.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur.
La 10 ianuarie, un tribunal din Praga a decis fără drept de apel că fosta jurnalistă Iana Peterkova, activistă antivaccinare, trebuie să plătească 250.000 de coroane cehești, cam 215.000 de lei moldovenești, unui cămin de bătrân pentru că i-a stricat reputația prin dezinformare. Într-o serie de videouri, Peterkova a răspândit în timpul pandemiei de COVID-19 informații despre cum locatarii instituției din Mieșițe, Uprahi, ar fi murit după ce au fost vaccinați împotriva COVID. Ea a mai spus, pe baza unor informații de la o angajată a căminului de bătrâni, că doctorii au falsificat certificatele de deces ca să ascundă adevăratul motiv. În realitate, în momentul când Peterkova răspândea pe Facebook asemenea informații, la cumpăna dintre anii 2020-2021, locatarii căminului de bătrâni încă nici nu erau vaccinați pentru că nu se găseau vaccinuri. De asemenea, persoana citată de Peterkova drept angajată a căminului, Václava Vondrachkova, nu lucra la data aceea acolo. În timpul procesului, Vondrachkova a recunoscut de altfel că a mințit, spunând că a făcut-o pentru că Peterkova i-a promis ajutor financiar. Sentința definitivă a tribunalului din Praga este o primă asemenea condamnare pentru dezinformare în vremea pandemiei, motivul juridic fiind defăimarea reputației căminului. Peterkova se confruntă însă acum cu o nouă plângere penală pentru răspândire de știri alarmante false, atât pentru povestea cu morțile pensionarilor după vaccinare, cât și pentru alta, răspândită cam tot atunci, anume că armatele NATO vor ocupa Cehia și vor deschide focul asupra copiilor care vor să meargă la locul de joacă, ca și asupra tuturor celor care nu se vor lăsa vaccinați. Pentru răspândirea de știri alarmante false în timpul stării de urgență, Peterkova poate fi condamnată la 8 ani de închisoare, dar procurorii au cerut numai 2 ani cu suspendare. Iana Peterkova este una din cele mai cunoscute fețe ale demonstrațiilor antivaccinare din Cehia. După ce pandemia a început să bată în retragere, ea a promovat alte cauze dragi dreptei populiste, cum ar fi încetarea ajutorului pentru Ucraina și refugiații ucraineni, ca și numeroase teorii conspiraționiste. În aparițiile sale în instanță, ca și în alte numeroase luări de poziții publice, Iana Peterkova a spus că se consideră activistă politică persecutată, victima a luptei pentru adevăr, împotriva unui sistem mai rău decât fascismul sau comunismul. Ideea se repetă fără încetare în postările ei zilnice multiple pe Facebook, care dezvăluie o obsesie cu mașinațiunile prin care guvernul și instituțiile statului ar prosti zi de zi omul de rând.
On mě poučil a informoval, že to podepisuju v souladě se zákonem číslo 110/2019 sbírky.
Joi 12 ianuarie, de exemplu, Peterkova a făcut un live pe Facebook în care spune că a fost amendată pentru că a mers cu autobuzul fără bilet. A uitat, spune ea, să-l cumpere. Examinând chitanța primită de la revizor, semnată de ea, activista afirmă că a descoperit, pornind de la textul imprimat cu litere mici, cum anume statul falsifică alegerile prezidențiale programate pentru acest sfârșit de săptămână. Potrivit site-ului de știri Actualnie.cz, necazurile financiare ale activistei Petercova sunt multe și explică în parte cel puțin activismul. În postări, ea cere mereu sprijinul financiar al suporterilor, așa cum fac și alți luptători pentru cauze similare. Vladislav Vrabel, organizator în toamna anului 2022 al unor proteste cu 10.000 de oameni la Praga sub genericul Cehia pe primul loc, se află în faliment personal. Potrivit presei cehe, el folosește banii trimiși de suporteri să-l ajute la organizarea de noi demonstrații ca să-și stingă datoriile personale. Site-ul Seznam.cz notează că e greu de urmărit și de calculat câți bani anume a primit Vrabel, pentru că în afara unui cont transparent a primit bani pe contul soției de unde au fost transferați mai departe pentru a li se pierde urma. Reporterul Seznam.cz Lucas Valașek, care s-a ocupat de cazul Vrabel, consemnează unul din multele aspecte bizare ale mișcărilor de protest propulsate de mecanismele dezinformării. Zeci de suporteri, spune Valașek, sunt dispuși să-i trimită în continuare bani lui Vrabel, chiar dacă ei înșiși se află într-o situație financiară dificilă. În cele din urmă, mai spune reporterul, pe ei nici nu-i deranjează așa tare că Vrabel este urmărit de executori. Asta ar dovedi, în ochii suporterilor, că Vrabel este de-al nostru, nu vreun politician în costum căruia nu-i pasă de oameni.
A fost Mircea Țicudean, o nouă rubrică Lumea din Jur, joie viitoare.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexea.
Pentagonul, Ministerul American al Apărării, plănuiește să aducă trupe ucrainene pentru antrenament militar în Oklahoma, în Statele Unite, pentru a învăța temeinic folosirea bateriilor antirachetă Patriot, anunță astăzi Washington Post. Costul deciziei de a invada Ucraina în sânge uman și aur crește vertiginos pentru Rusia, calculează tot Washington Post. Moscova a încheiat anul 2022 cu un deficit de 3,3 trilioane de ruble, ceea ce înseamnă 47 de miliarde de dolari, a declarat chiar ministrul rus de finanțe, acesta fiind unul din cei mai proști ani fiscali din istoria țării. Asta contrastează puternic cu excedentul bugetar de 6,7 miliarde de dolari din 2021. Londra, o lege anti-grevă în fața nemulțumirilor sociale, scrie tabloidul Metro. Guvernul vrea să interzică grevele. Confruntat cu un val de mișcări sociale fără precedent de 40 de ani încoace, Partidul Conservator de la guvernare aplică acum metoda Margaret Thatcher. Mai degrabă decât să facă concesii privind creșterile salariale cerute de sindicate pentru a atenua efectul inflației, premierul Rishi Sunak preferă să aplice, precum odinioară Margaret Thatcher, restrângerea drepturilor muncitorilor, inclusiv dreptul la grevă, respectat pe tot continentul european, regretă The Guardian. În fața Camerei Comunelor, guvernul lui Rishi Sunak a apărat un proiect de lege descris drept anti-grevă de cotidianul de stânga The Guardian. Prin acest text, executivul intenționează să impună un serviciu minim în mai multe sectoare cheie, sănătate, ajutor, educație, sectorul feroviar și cel nuclear, într-un moment în care paramedicii, asistenții medicali și șoferii de autobuze anunță noi zile de grevă până la sfârșitul lunii ianuarie, înainte ca lor să li se alăture și cadrele didactice din Marea Britanie. Și, în sfârșit, unde este Bolsonaro, de când mii de susținători ai fostului președinte al Braziliei au luat cu asalt capitala celei mai mari țări a Americii de Sud, mai toată lumea a rămas cu această nedumerire confuză. Unde e Bolsonaro? Răspunsul sugerat este că el se află într-un pat de spital în centrul Floridei, dar detaliile rămân vagi, deși astăzi se anunță că el a fi ieșit din spital. La Bruxelles, Le Soir, analizând evenimentele din Brazilia, estimează că Elon Musk, patronul Twitter, nu a făcut prin deciziile lui haotice și autoritare decât să toarne gaz peste foc în Brazilia, dând afară toate echipele de moderatori Twitter din Brazilia și aruncând îndoială asupra procesului electoral însuși, șeful Tesla, Elon Musk, scrie Le Soir, a deschis calea pe Twitter discursurilor conspiraționiste de extrema dreaptă, cu un efect de bulgăre de zăpadă garantat, conchide Le Soir. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, al doilea mare subiect către care presa și-a îndreptat atenția este că o nouă tranșă de documente clasificate a fost descoperită în sediul organizației private pe care Joe Biden o folosea în perioada în care era vicepreședinte, potrivit CNN. Iar New York Times comentează că dezvăluirea va intensifica atacurile republicanilor împotriva președintelui și analizează modurile în care Camera Reprezentanților, controlată de opozanții politici, pregătesc investigațiile. Între timp, președintele Joe Biden a călătorit în Mexic la un summit trilateral, ocazie de a pune pe noi baze relațiile cu Mexicul și de a condamna încă o dată recenta revoltă din Brazilia. Mai multe aflăm de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Biden s-a întreținut în Mexic cu omologul său mexican și cu premierul Canadei. Cei trei au făcut publice planuri vizând chestiunea imigrației, combaterea traficului cu droguri, precum și competitivitate economică și în chestiuni de mediu. Călătoria i-a oferit lui Biden o ocazie să pună pe noi baze raporturile cu Mexicul, definite în anii lui Trump de decizia acestuia de a construi un zid despărțitor la frontieră. Mexicul se consideră neglijat în raporturile cu Statele Unite, ceea ce probabil nu se va schimba odată cu vizita, deși președintele Andrés Manuel López Obrador i-a spus lui Biden, citez, sunteți primul președinte al Statelor Unite într-un timp îndelungat care nu a construit nici măcar un metru de zid despărțitor și pentru asta vă mulțumim. De-a lungul summitului, oficialități americane au scos în evidență o serie de realizări și planuri, dar impresia generală este că summitul este important doar în legătură cu anumite aspecte economice și comerciale. Planurile anunțate de cele trei țări vizează criza climatică, imigrația, traficul cu droguri și cel de persoane, sănătatea publică și democrație. Atenția președintelui Biden a fost distrasă de asemenea de revolta din Brazilia, asemănătoare evenimentelor de la 6 ianuarie 2021, când susținători ai lui Trump au atacat Congresul. Cei trei lideri nord-americani au condamnat cele întâmplate în Brazilia, iar Casa Albă a fost supusă la presiuni să revoce viza fostului președinte al acelei țări, Bolsonaro, care se află în Florida. Administrația a refuzat să spună ce fel de viză are Bolsonaro, ori dacă aceasta îi va fi revocată. În prima întâlnire cu președintele Obrador, el i-a cerut lui Joe Biden să pună capăt a ceea ce a caracterizat drept abandonul Americii Latine și zonei Caraibelor. Președintele Statelor Unite a replicat, citez, din nefericire, responsabilitatea noastră nu este doar în emisfera occidentală, luând apărarea ajutoarelor de miliarde de dolari pe care le acordă America în lume. Într-un discurs ulterior, șeful executivului mexican a spus că Biden este un prieten și că relația bilaterală este de cooperare și respect. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Astăzi cu Natalia Tocarciuc de la portalul Nord News.
Astăzi pe nordnews.md citiți că centrul Phoenix din Râșcani, în cadrul căruia este amplasat singurul bazin de hidroterapie din țară și care deservește 10 de persoane cu nevoi speciale, riscă să-și sisteze activitatea. Facturile pentru agentul termic sunt prea mari pentru a face față acestui sezon de încălzire. Factura pentru luna decembrie este de 190.000 de lei. Prin urmare, două spații pentru copii și tineri cu nevoi speciale din nordul Moldovei au fost închise pentru a face economii. Cei mai întristați de tot ce se întâmplă sunt copiii, pentru care acest centru a devenit a doua casă. Aici comunică, exersează și, cel mai important, își fac prieteni. Din fericire, există oameni cu suflet mare. Un agent economic care a preferat să rămână anonim a achitat factura de 190.000 de lei pentru consumul de gaze naturale în luna decembrie. Problema rămâne însă una actuală pentru lunile următoare. Tot pe Nord News citiți că în Bălți numărul cazurilor de gripă a crescut de aproape 10 ori, iar cel al infecțiilor respiratorii acute cu 50%. Cei mai afectați sunt copiii. Grav este că oamenii se adresează tardiv la medic, iar consecințele pot fi fatale. Săptămâna trecută, un tânăr de 22 de ani a decedat din cauza complicațiilor provocate de gripă. Nici imunizarea nu este o prioritate pentru bălțeni. În municipiu sunt disponibile încă 3.000 de doze de vaccin antigripal. Săptămâna trecută, în Republica Moldova au fost înregistrate aproape 13.000 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și 210 cazuri de gripă sezonieră. În total, în acest sezon au fost confirmate aproape 1.000 de cazuri de gripă. Tot pe nordnews.md citiți că mai mulți ucraineni care și-au găsit refugiu în orașul Dondușeni își petrec serile într-o atmosferă prietenoasă, cu arome de bucate tradiționale moldovenești și ucrainene pe care le pregătesc împreună. Pe lângă activitățile din bucătărie, ucrainenii au posibilitatea de a discuta cu psihologul, de a practica sportul sau dansul și de a cunoaște Moldova. Potrivit ONU, în Republica Moldova sunt peste 80.000 de refugiați. De la începutul războiului, aproape 700.000 de ucraineni au trecut frontiera țării noastre pentru a fugi de violențele Rusiei.
A fost Natalia Tocarciuc de la portalul Nord News. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și pe YouTube. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Aici Radio Europa Libera.